Jeg kiggede på hejren på tennisbanen. Den stod ved nettet, lige så ubevægelig som viseren på et ødelagt ur, og kiggede ubarmhjertigt på mig. Det var okay. Verden er i det store hele ubarmhjertig. Jo, sagde jeg. Lad os komme afsted. Nu fungerede hukommelsen. Jeg var ikke længere i perfekt stand, og den dag i dag forveksler jeg under tiden stadig navne og visse begivenheders rækkefølge. Men hvert eneste øjeblik af vores ekspedition til huset på Jumakis sydspids står krystalklart i min hukommelse. Ligesom min første store filmoplevelse, eller det første betagende maleri, The Hailstorm af Thomas Hart Benton. Men alligevel følte jeg det først, som om jeg ikke rigtig tog del i det. Ligesom en lidt placeret kunstmæssen, der studerer et maleri på et andenrangs museum. Det var først, da Jack fandt dukken på trappen op til ingenting, at det begyndte at gå op for mig, at jeg var med på billedet, og ikke bare tilskuer. Og at der ikke var nogen vej tilbage for nogen af os, medmindre vi fik stoppet hende. Jeg vidste, hun var stærk. Når hun kunne nå hele vejen til Omaha og Minneapolis for at få det, hun ønskede, og dernæst helt til Providence for at beholde det, var hun selvfølgelig stærk. Og jeg undervurderede hende stadig. Det var først, da vi stod i huset på Jumakis sydspids, at det for alvor gik op for mig, hvor stærk Percy var. Jeg ville have Jack til at køre og Wireman til at sidde bagi. Da Wireman spurgte, hvorfor, sagde jeg, at jeg havde mine grunde, og at jeg regnede med, at de snart ville se, hvorfor. Og hvis jeg ikke skulle tage fejl, tilføjede jeg, er jeg nok den, som bliver mest henrykt. Jack bakkede ud på vejen og vendte snuden mod syd. Mere af nysgerrighed end noget andet tændte jeg for radioen, og fangede Billy Ray Cyrus, der fik hjertet til at rime på smerte. Jack stønnede og rakte en hånd ud, sikkert for at finde knoglen. Inden han nåede så langt, blev Billy Ray slugt af et øredøvende brøl af statisk støj. Sluk for satan, hylede Wireman. Men først skruede jeg bare ned. Det gjorde ingen forskel. Den statiske støj blev nærmest bare højere. Jeg kunne mærke fyldningerne i mine tænder vibrere, og jeg trykkede på off-knappen, for at mine trommehinder ikke skulle sprænges. Hvad var det? Spurgte Jack. Han var kørt ind til siden og sad med store øjne. Skal vi kalde det støjforurening? Sagde jeg. Et levn fra hærens luftvåbens forsøg for 60 år siden. Meget morsomt, sagde Wireman. Jack kiggede på radioen. Jeg kunne godt tænke mig at prøve igen. Ja, værsgo, sagde jeg, og lagde min hånd over venstre øre. Jack trykkede på on-knappen. Denne gang lød den statiske støj, der brølede ud af Mercedesens fire højtalere, som en jetjægers motorer. Selvom jeg holdt hånden for det ene øre, flænsede den gennem mit hoved. Jeg syntes, jeg hørte Wireman skrige, men jeg var ikke sikker. Jack slukkede for radioen igen, og helvedeslarmen standsede brat. Jeg tror, vi springer musikken over, sagde han. Wireman, alt okay? Det var, som om min stemme kom langt væk fra, gennem en vedholdende, lav og kimende lyd. Okay, sagde han. Jack klarede den måske et lille stykke længere end det sted, hvor Ilse begyndte at blive dårlig, og måske ikke. Det var svært at sige, da bevoksningen først var blevet høj. Vejen snævredes ind til en smal stribe, hvis overfladen var bulet og fyldt med pukler af rødderne under asfalten. Løvet flettede sig sammen over os og skyggede for det meste af himlen. Det var som at være i en levende tunnel. Vinduerne var rullet op, men alligevel fyldtes bilen med en grøn og frodig junglelugt. Jack afprøvede den gamle Mercedes affjedring i et specielt væmmeligt hul, bumpede op over en høj kant i vejbelægningen i den anden side, bremsede hårdt op og satte automatgearet i parkeringsposition. Beklager, sagde han. Hans mund bævede, og hans øjne var alt for store. Jeg vidste udmærket, hvad han skulle. Jack fumlede døren op, lænede sig ud og kastede op.